Väčšina mladých ľudí, keď skončí vysokú školu, tak si hľadá prácu, hľadá si manželku, stavia si dom, berie si hypotéku na byt. Dnes tu máme jedného hostia, ktorý sa rozhodol urobiť všetko úplne inak. Náš host sa volá Tomáš Vilček, absolvoval cestu okolo sveta a o tejto ceste napísal takúto veľmi zaujímavú knihu, ktorá sa volá Tomáš World Expedition. Tomáš Vilček, Tomáš, vítaj.
Ahoj.
Ahoj. Tak Tomáš, jak som povedal, ty si hneď po škole odišiel na cestu okolo sveta. Tak čo ťa k tomuto viedlo, prosím ťa?
Tak viedla ma hlavne tá túžba proste trošku cestovať po vysokej škole. Keď som končil, tak som bol v 5. ročníku zahltený rôznymi študijnými povinnosťami. A tak som uvažoval nad tým, že by bolo fajn po ceste vyraziť, trošku precestovať, nejakú napríklad Áziu. Tak fajn, že pôjdem 3-4 mesiace cez Áziu. No a na Vianoce sa vrátim domov. Čiže ono to bol spočiatku taký nevinný plán, až potom som zistil pri plánovaní, prsom na mape, že budem v tom Singapure v Indonézii $100 od Austrálie, čo je za letenku, čo by bola škoda nevyužiť. Tak fajn, pôjdem aj do Austrálie, strávim tam Vianoce, Silvester, Sydney, super. No a potom som zistil, že budem $100 od Nového Zélandu, čo sa už vôbec neodmieta. No a potom som si uvedomil, že ktorý blázon by sa vracal cez pol planéty domov tou istou trasou, tak som to povýšil na cestu okolo sveta a začal som teda s prípravami.
A tú cestu si nejako, že plánoval, že si mal už od detstva vysnívanú, že takto prejdeš, alebo to bolo naozaj také, že tých $100 rozhodlo a mapa sveta pre tebou a prst na mape ukázal, kde to pôjde?
Tak od detstva som tak túžil, že by som chcel spoznávať svet a vyraziť do sveta, do rôznych končín. Ale priamo táto cesta mi napadla neskôr. Ako som spomínal, v 5. ročníku na vysokej škole. Takže naozaj to bolo, všetko to vznikalo tak trošku nevinne.
Nevinne a spontánne. No, ako sa dá na takú cestu, že nachystať? Koľko to trvala tá príprava, povedz?
Tak gro prípravy tvorilo hlavne čítanie článkov, zbieranie informácií k tým krajinám a samotné vybavanie víz, očkovanie a tak ďalej, zaobstaranie nejakého materiálu.
To si musel byť napichaný, ako keby si vyrušil nejaké včely asi, nie? Na toto očkovanie. Koľko si absolvoval, povedz?
Ona sa to zdalo, nebolo ich až tak veľa, bolo ich 4, myslím. Ale zase niektoré očkovania sú trojfázové, že chce to 3 vakcíny v určitých fázach, takže tých vakcín bolo dohromady asi 10.
No a keď sa teraz ako balíš na takú cestu, tak že čo si zoberieš a čo vynecháš? Mal si také, že si zbalil nejakú prvú várku, druhú várku, alebo ako to vyzeralo?
Tak zbalil som si nejaké základné veci a skôr by som teda povedal, že po tej ceste som potom už niečo vyhazoval.
Vyhazoval, takže skôr
opačný princíp. To naozaj nepotrebujem, áno.
Hej. A s vízami je to ako? To si riešil odtiaľ to všetko a to sa ti podarilo za nejaký krátky čas? Alebo koľko vlastne víz si musel mať v páse? Stačili stránky?
Chceli sme pustiť tú prezentáciu.
Pustíme tú prezentáciu, áno, aby sme si pozreli nejaké fotky, ale ešte sme chceli ukázať, kde presne si prešiel sa všetky kontinenty, ale budeme sa o tom rozprávať. Takže ako to bolo s tými vízami?
Takže na prvé 3-4 mesiace som mal vybavené víza, ale na tie ďalšie krajiny už nie, pretože som nevedel, že ktorými krajinami budem postupovať o pár mesiacov. Takže tie víza som si vybaval vo Viedni najmä, na Strednú Áziu. To je naozaj, že vízové peko. No a na tie ďalšie krajiny už potom za pochodu.
No tak ty si teda jedného dňa vyrazil. A ty si sa vlastne ako prepravoval po tej ceste? Mal si nejaký jednotný mód prepravy, alebo si vždy improvizoval?
Tak začal som stopovaním do Iránu. Potom som to vystriedal na zdieľané taxíky.
Takže počkaj, z Bratislavy do Iránu si stopoval?
Z Košic do Iránu.
Z Košic, tak, aby som presnejšie.
To bol taký prvý challenge, že z Košic do Iránu chcem dostopovať.
A to ti koľko trvalo táto etapa stopovacia?
To mi trvalo asi 12 dní, ale s tým, že som sa v Turecku zastal, mal som dlhšie zastávky v Istambule, v Kapadokii, pri jazere Van. Čiže išlo to tak postupne. No a potom som používal aj zdieľané taxíky v Strednej Ázii, vlaky v Indii, autobusy. Nepal, Juhovýchodná Ázia a tak ďalej. Čiže aj po tejto stránke som sa snažil, aby tá cesta bola čo najpestrejšia, aby som spoznával tie najtradičnejšie dopravy v tých krajinách.
Takže ako vyzeral taký tvoj typický cestovateľský deň, keď si začal teda vyježdiť z Košíc, teraz stop, ideš cez Rumunsko, alebo tady niekde dole, predpokladám, do Turecka?
Tak keď som stopoval, tak väčšinou teda som si zbalil ten stan, kde som dostopoval. Vyrazil som stopom a hľadal som nejaký prvý fast food alebo prvú benzínku, kde som sa potom umýl na vecku. Zjedol som niečo malé, pripojil na net, vybavil pár vecí. No a pokrčoval som v tom stopovaní nekonečnom celodennom. A ono naozaj sa každý ten deň počas cesty menil. Niekedy som bol celý deň u mojich hostiteľských rodín. Niekedy som celý deň cestoval, niekedy som bol pri nejakej atrakcii, že som spoznával tie mestá a krajiny.
Mal si taký plán, že si každý deň mal nejaký cieľ, alebo to bolo skôr tak spontánne, že ako sa ti podarí stopnúť, navštíviť?
Plán som mal skôr taký orientačný, nejakú kostru hlavnú, ale vývoj toho dňa to bola naozaj že spontánna záležitosť.
Ako na teba reagovali ľudia, keď si povedal teda, že ideš okolo sveta?
Tak boli prekvapení z toho samozrejme, čo za blázon. Ale myslím si, že skôr ich to tak tešilo, boli zvedaví, vypytovali sa, že odkiaľ som, potom chceli počuť niečo o Európe a tak. Takže to skôr taká tá atrakcia som bol pre nich.
No, keď si teda došiel do Turecka a išiel si vlastne cez ten blízky stredný východ, tak tam sa to trošku bezpečnostne komplikuje aj pre naozaj dobre pripravených cestovateľov. Tak ako si tam potom vlastne sa orientoval v tom teréne? Tam niekedy nevieš, ktorá hranica otvorená, ktorá zavretá. Že ako sa ti tam podarilo prejsť tento krvavý úsek?
Krvavý úsek, no. Tak ja som sa snažil pohybovať hlavne spôsobom, ktorým sa pohybujú domáci. Aj stravovať, alebo hľadať si ubytovanie.
Dokonca aj obliekať, ak som videl na fotkách.
Dokonca aj obliekať, aby som čo najviac zapadol a splynul s davom a s tou krajinou samotnou. Takže taktiež aj tie úseky, keď som prechádzal, tak buď som stopol auto, ktoré teda šlo na ten priechod, alebo nejakou verejnou dopravou a informoval som sa, že teda ako sa dostanem do ďalšej krajiny, do mesta v ďalšej krajine.
Tak v tej Ázii si teda prechádzal od Turecka cez Irán, Afganistán. Kam ďalej?
Od Turecka, Irán, Turkmenistan, Uzbekistan, potom Afganistan. To bola teda jedna z mála krajiny, hraničných prechodov, ktoré som naozaj že prešiel pešo z Uzbekistanu, kde ma taxikár odviezol k hranici a povedal, že on už ďalej nejde. Tak som si prešiel teda k prechodu. Prešiel jednu kontrolu, druhú, čiže prešiel som cez ten most, ktorý spája tieto dve krajiny. No a potom nasledoval po Afganistane, nasledovala India, Nepal, juhovýchodná Ázia.
Tak ešte kým tam zájdeš, tak počkaj, ten Afganistan. Nemal si strach?
Tak samozrejme tam bol nejaký rešpekt a taká pokora k tej krajine, že nebojte, nejdem tu ako majster sveta, len to chcem spoznávať. Ale hlavne som mal informácie k tejto krajine, pretože som mal afgánskeho kamaráta, ktorý mi pomáhal s prípravou na tú krajinu. Vravo mi, kadiaľ pôjdem, kde ma počkajú jeho kamaráti, tak aj bolo, oni mi pomohli potom v tých mestách. Takže tá cesta Afganistanu bola pripravená dopredu, takže ono ísť do Afganistanu bez toho, aby ste premýšľali tri kroky dopredu, sa moc ani nedá.
Áno, preto ma to prekvapuje. A ako si sa vlastne teda navigoval? Ty si vravoval, že tí kamaráti ti pomáhali, dávali ti nejaké rady možno, ale že ako si sa navigoval možno už priamo na meste? Mal si nejakú mapu, nejaké GPS, alebo čo si vlastne používal v týchto ťažkých terénoch, kde asi tých map veľa nebude?
Väčšinou GPS-ko na mobile, na smartfóne. A v tých mestách vždy som zohnal nejakú mapu mesta. A aj keď som nevedel, kam mám presne ísť, tak bývalo to tak, že mi častokrát miestni okolo idúci sa zastavili v Iráne najmä a hneď sa vypytovali, kam chceš ísť a pomáhali mi s týmto.
No, tak potom si zašiel do Indie, na strechu sveta, teda do Nepálu a išiel si ďalej kade?
Potom som sa vrátil z Nepálu do Indie, do Kalkaty a z Kalkaty som letel do Bangkoku. A tak začala vlastne tá juhovýchodná etapa. Etapa v juhovýchodnej Ázie. A tam som navštívil Thajsko, Kambodžu, Malajziu, Singapur.
Potom si pokračoval do Austrálie, Oceánie, tu bolo tých 100 dolárov.
To bolo tých 100 dolárov, 130.
130, hej. Čo ťa v tejto časti sveta najviac zaujalo? Práve na tom možno najmenej navštevovanom kontinente u Európanov.
Práve to rozľahlé červené nič, ktoré naozaj žije nič, ale tak veľmi zaujímavé nič.
Hovoríš o Austrálii teda?
Áno.
Áno.
Pretože keď som tam vošiel do tej Austrálie, tak som spočiatku som plánoval, že sa presuniem po tom východnom pobreží, smerom dole k Sydney, k Melbourne. Ale na severe, v Darwine, mi miestny Austráčan vravel, že by som mal ísť teda cez Outback, cez centrum Austrálie, že to je tá Austrália. A to bolo aj takéto najviac odlišné od Európy, pretože predsa len Melbourne, Sydney sú už moderné mesta a tam toho nového a exotického človek už nezažije veľa. Ale práve to stopovanie a prechádzanie stovkami kilometrov cez to červené, cez červený Outback a sledovanie tých pobehujúcich kokanov a tej austrálskej divočiny. Áno, áno.
Tam sa také tie diaľnice, cesty, prachové.
Tam
cesty,
sa dá, tam sa hlavne musí, pretože tá moja cesta bola low-costová a nízkonákladová. A tam som teda aj musel, pretože Austrália je naozaj prišerne drahá. Takže tam som, myslím, že dohromady 8000 km prestopoval.
Tak a po prírode Nového Zelandu si sa vlastne presťahoval do Južnej Ameriky. Nebolo ešte viac prírody?
Nebolo ešte viac.
A tam si vystúpil na ten najvyšší bod?
Mojej cesty.
Tak, tvoje cesty.
Mojej cesty, ale tak to bolo v Bolívii. Predtým teda som navštívil ešte Peru. Uh-huh. A to Peru, Bolívia, to je naozaj že taká železná kombinácia juhoamerickej dovolenky. A tá hora 6000-ovka sa volá Huayna Potosi. 6088 metrov a to bolo opäť také niečo nové v tej mojej ceste, na tej mojej ceste a také spestrenie, že som teda aj liezol. A
no ty si bol predtým vlastne na takom nejakom treku v tom Nepále, kde si okolo Annapurny, hej, prešiel? Pri Annapurne?
To bol taký menší trek, menší trek. Trojdňový.
No ale toto už sa bavíme 6000 metrov, to už sú také trošku akože vážnejšie podmienky. Áno. Už nie úplne len trekové, to už sú horolezecké. Že mal si tú výbavu? Že sa tam na mieste priamo nakúpil, alebo ako si to tam vlastne zariadoval?
No to tak funguje, že v tom priľahlom meste La Paz si v nejakej cestovke kúpite ten zájazd a máte v tom dopravu k základnému kempu, stravu, nocľah a výbavu a sprievodcu.
La Paz to je vlastne už to mesto, ktoré samotné je po výške nejakých 3000 metrov, že?
3600-700.
Áno, áno, som šialne dýchal v tom meste.
To už áno, už keď idete v hoteli na tretie poschodie, tak už,
s kyslíkom.
Už to cítite, no.
Takže po najvyššom vrchole cesty, čo nasledovalo potom?
Potom som teda zišiel z náhornej planiny Altipano dole do Brazílie. Zašiel som na týždeň do Paraguaja. No a tak som tam navštívil tie najveľkolepejšie vodopady zatiaľ, čo som videl, Foz do Iguazú. A postupne som sa presunul k Atlantiku, do Rio de Janeiro.
Teda to bola tiež taká 100-dolárová cesta, ten Paraguaj, hej? Že tiež to tak, že keď už som tu, zastavím sa Paraguaj. Tak Rio de Janeiro, to je vlastne veľké veľkomesto. A odtiaľ Afrika.
Odtiaľ Afrika.
Tak bol to šok? Bola to facka?
Bola to naozaj facka, pretože predsa len už som mal za sebou nejakých 8-9 mesiacov precestovaných. Už som cítil taký skúsený proste cestovateľský a potom prišiel Afrika a cítil som sa ako úplný nováčik. Tá Afrika stále posadí človeka na zadok. Opäť úplne iný svet, iná kultúra, iné jedlo, iná doprava, iná klíma, všetko opäť iné, takže to bolo také vyvrcholenie pre mňa, taká opäť také spestrenie tej cesty, že opäť iný kontinent.
V čom bola tá Afrika pre teba taká výnimočná proti tým iným miestam? V čom ťa tak najviac zaujala, dojala?
Tak azda tým, že bola najviac exotická, najviac odlišná od toho nášho sveta, pretože my cestovateľia predsa len na tých cestách hľadáme niečo iné, niečo nové, čo nás prekvapí a opäť ohúri. Takže tá Afrika bola naozaj že úplne exotická. Napríklad to africké Mali, to bola azda najexotickejšie na tej mojej ceste.
Čím?
Tak rôzne tie kmene, ktoré žijú v takej tej súhre. A sú to proste rybári, dogoni, bambarovia, Fuláni, neviem, či som už spomínal, Kováči a tak ďalej. Mm. Každý nosí niečo iné. Každý ten kmeň nosí odlišné obočenie, farba obočenia, iné zvyky, iné už náušnice už je napríklad. Väčšinou všetky tie ženy nosia aj také nádoby na hlavách. Ten pouličný život hlavne, kde v tých pouličných vývarovniach si dáte za nejaký smiešný peniaz naozaj výbornú rybu. A hlavne napríklad tá rieka Niger, ktorá je hlavná tepna, dá sa povedať, tej krajiny. No a ten život okolo tej rieky, to bola naozaj nádhera, rušný život.
No a po Afrike si sa teda opäť vrátili, sme sa aj medzičasom dostali späť z tej slajčov na Slovensko. A takto si pešo naozaj prišiel späť? Alebo to si zapozoval na fotku?
Zapozoval si. A nie, tak tu som teda zastali sem za tom, že teda vyjdem a urobím si takú tú...
To víťazné gesto.
Symbolické gesto.
Symbolickú pózu. Takže, bol si späť, koľko to bolo dohromady časovo?
11 mesiacov a 3 dní.
Čo je
jeden cestovateľský rok oficiálne.
Cestovateľský rok. No a za ten rok teda ty si prešiel že množstvo krajín, kultúr, najmä teda množstvo rôznych baktérií. Ani raz si nebol chorý? Alebo sa ti podarilo niekde to trošku zabaliť?
Našťastie musím pokopať, že teda tie choroby a nejaké úrazy sa mi vyhýbali. Chorý som bol akurát v Indii, keď som prechladol z klímy.
Aha, takže taká klasická civilizačná choroba to bola. Áno.
A nejaké samozrejme tráviace problémy.
Takže očkovania zjavne zabrali.
Zabrali.
V tomto prípade. Ako si vlastne trávil ten čas po ceste? Robil si nejaký denník, alebo si nejak zaznamenával svoje zážitky? Písal si o tom? Z toho tá knižka, predpokladám, že asi trošku aj vychádza.
Áno, tak priebežne som zapisoval si moje zážitky do denníka. A zhruba každý mesiac ku každej krajine som potom aj písal blogy. Takže keď som dopísal tie blogy o tých krajinách, tak som to všetko pospájal, rozšíril o ďalšie zážitky, ktoré neboli spomenuté v blogoch, doplnil zaujímavé fotky a tak vznikal vlastne tá kniha. Tak som nejako zocelil tú cestu do jedného diela.
Tak Tomáš, a čo bol taký, že najťažší zážitok z tej tvojej cesty okolo sveta?
Tak možno už ako som spomínal tú Austráliu, stopovanie cez Austráliu. To boli neskutočné hici, to ako už len to stanovanie večer, po večeroch. To bolo naozaj náročné aj to stopovanie v 45 stupňových horúčavách.
Tam si sa reálne bál o život na tomto mieste?
Tam ešte nie.
A kde si sa bál o život teda, ak vôbec?
Tak by som spomenul, že naozaj, keď som sa bál o život, tak to bol ten výstup na 6000-ku v Bolívii, kde sa zhoršilo počasie a prišli ohromné blesky a to bolo niečo neskutočné. To nejako v Tatrách, že proste aha, blízka sa hore, ale to proste presvišťalo okolo nás, rachoto do doliny a my on tak paralizovaný so železnými čakanmi sme zostali stať. Takže taká tá sila prírody nás tam trošku postrašila. No.
Potenciálny hromozvod.
No.
No a čo bol taký ten, že najsilnejší zážitok zase? Že čo si tak najviac pamätáš z tej celej cesty?
Taktiež ten výstup alebo príchod do Afganistanu. Mm-hmm. Hlavne tie pohľady okolo idúcich a všetkých, pretože tam väčšinou chlapi majú ten národný odev, tradičný. A ja som tam nabehol on v kraťasoch a v šapkách s tričkom.
Ešte asi nebol dobrý nápad.
S nápisom, že make some noise na tričku. Tak tie pohľady, to bola naozaj sila. To som sa fakt bál prvé 2-3 hodiny. No ale tak potom som sa teda stretol so známym mojho kamaráta afgánskeho Najiba. A on mi potom pomohol. Šli sme kúpiť afgánsky odev a potom som zapadol.
To muselo byť dosť adrenalinové teda. To bolo naozaj, v tomto tričku sa tam pohybovať, to si viem živo predstaviť. No, ty to máš, zjavne nemáš dosť v tejto
cesty. Taktiež ešte silný zážitok, čo si spomínam, tak bola určite návšteva afrického slamu.
Slamu.
Tak to bola naozaj sila tiež.
A v čom? Si tam aj prespal, alebo si s nimi žil?
Aj som tam prespal. Aha. Dve noci. A tak dva dni som sa tam pohyboval a spoznával ten ich rušný život. Častokrát teda určite živší ako tu, ako najrušnejšie Bratislavské ulice. A bola to sila proste vidieť tie živé ulice, na ktorých sa vždy na každom kroku niečo vyvaralo, vypekalo, pobehali zvieratá, deti, Afričania všade posedávali a 100 tisíc ľudí naozaj, že na malom priestore.
Malom priestore. Čo by si, Tomáš, odporúčal ľuďom, ktorí nás sledujú a hovoria si, že tak toto chcem aj ja zažiť a vyskúšať, tak čo by mali tí ľudia spraviť prvé, aby sa nakúpli na takúto cestu?
Tak nech dopozerajú toto video, nech nešpekujú a nech vezmú batoh a idú do toho sveta.
Tak nech dopozerajú to, možno myslíš, že symbolicky, pretože ty si okrem tej knižky, ktorú si napísal a poručujem ju prečítať, ty nemáš dosť, ty proste zjavne ešte chceš znova cestovať a preto tí, ktorí sa vydajú na cestu okolo sveta, ťa možno stretnú v Ázii. A čo to bude tentokrát?
Tak to cestovanie je naozaj drogou, takže túto sobotu, 1. júla, sa vydávame na cestu cez Áziu dvoma starými ladami. To projekt, ktorý sa volá Lada svetom, Lada Ázia 2017. Tento trip bude trvať 2 mesiace. Bude opäť plný rôznych vychytáviek, ako legendárna cesta Pamir Highway, Karakoram Highway alebo najvyššie zjazdné cesty na svete v Indii. Takže bude to chystá sa ďalšie šialenstvo.
Koľko vás bude?
Ideme šiesti na dvoch autách.
Všetci Slováci? Alebo
všetci Slováci.
Slováci. Dobre, takže tešíme sa na jeseň, že sa teda uvidíme a prosím teda vráť sa, aby sme sa videli znova a porozprávaš nám teda, ako bolo na ladách v Ázii. Tomáš, veľa šťastia a šťastné cesty. Ďakujem, že si prišiel.
Ďakujem za pozvanie.